าจารย์ครับการประชุม2วันแม้ว่าวันนี้จะยังไม่จบอะนะฮะแต่2วันก็น่าจะเห็นอะไรบ้างเข้ามาแล้วนะฮะอาจารย์มองว่า2วันนี้การหารือ2วันนี้มันจะพอมีทางออกไหมครับสำหรับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศเรา
ผมว่าคงไม่ง่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าการเมืองนอกสภาก้าวหน้าแต่การเมืองในสภาล้าหลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าทำไมการเมืองในสภาถึงล้าหลังเนี่ยนะครับเพราะว่าการทำงานในสภาเนี่ยระบบรัฐสภามันก็มีจุดอ่อนมีช่องว่างมันอยู่นะครับเช่นประการแรกเนี่ยก็คือเรื่องประสิทธิผลของระบบรัฐสภาแต่เพราะว่าการทำงานของระบบรัฐสภาเนี่ยยังต้องอ้างอิงกับเรื่องกฎหมายนะครับเช่นรัฐธรรมนูญข้อบังคับการประชุมอะไรต่างๆเหล่านี้และยิ่งโดยเฉพาะการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการขอเปิดวิสามันตามมาตรา165นะดังนั้นเนี่ยก็เขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีปัญหาในการบริหารและการแผ่นดินก็ขอฟังความเห็นส.ว.โดยไม่ลงมตินะเพราะนั้นเนี่ยเราก็คงไม่ได้เห็นการแก้ปัญหาอะไรมากนักนอกจากอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการกรรมาธิการอะไรต่างๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการไปศึกษาอะไรกันต่อเพราะนั้นตรงนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งกับประการที่2เนี่ยก็คือในเรื่องของพรรคการเมืองนะซึ่งเราไม่ได้มีพรรคการเมืองที่มีกลไกในการเชื่อมต่อกับสังคมนะฮะหรือว่าการไม่ได้มีพรรคที่มีฐานมาจากมวลชนเพราะนั้นเนี่ยระบบรัฐสภาจะเข้มแข็งหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองเนี่ยเป็นฐานที่สำคัญ
คร
ับอันนี้พอไม่มีการเชื่อมต่อเนี่ยก็เหมือนกับว่าในสภาก็พูดกันอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลส.ว.นะพูดกันไปมาโดยคู่ขัดแย้งนอกสภาก็ไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วที่สำคัญก็คือว่าภาพที่เราเห็นก็คือว่าความขัดแย้งวันนี้มันเป็นเชิงโครงสร้างละนะมันถูกถ่ายทอดลงแม้กระทั่งในครอบครัวหรือแม้กระทั่งในสภานะครับเราก็เห็นการวิวาทะกันนะฮะระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสวนะฮะสสด้วยกันเองฝ่ายค้านรัฐบาลอะไร ก็ตามแต่นะเพราะนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นภาพอย่างเงี้ยเสียมากกว่าบรรยากาศก็จะไม่ต่างกับตอนที่อภิปรายเรื่องรัฐธรรมนูญเมื่อปลายเดือนกันยายนแต่ก็กลายเป็นการมาอภิปรายโจมตีกันไปมาเงี้ยนะครับก็คงไม่ได้เป็นส่วนที่จะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้มากนักสำหรับการเปิดสภาในครั้งนี้ครับ
อืมค่ะแล้วในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะฮะอาจารย์เขาก็มีการนัดหมายชุมนุมรายเวิงรายวันทุกวันอย่างเงี้ยมันสามารถจะสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลได้ไหมฮะ
คือการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยยุทธศาสตร์เนี่ยเขาเปลี่ยนนะครับจากเดิมเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นการชุมนุมปักหลักพักค้างเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นการกดดันมันคือเรื่องการขยายตัวในเชิงอุดมการมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเป็นเรื่องของการชุมนุมแล้วไปกดดันในทางกายภาพเนี่ยอันนี้คงไม่ได้มีอะไรมากนักนะครับแต่ว่าในทางการแก้ตัวทางอุดมการเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะยากต่อการที่จะเข้าไปจัดการของรัฐเนี่ยอยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วการชุมนุมทุกวันอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้มันจะสามารถจะยืนระยะได้อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมฮะหรือว่าเดี๋ยวถึงเวลาพอเบื่อเข้ามันก็จะฝ่อไปเอง
ก็มีโอกาสจะยืดเยื้อนะครับมีโอกาสจะยืดเยื้อได้ทั้งในฝั่งของรัฐฝั่งผู้ชุมนุมนะครับการยืนระยะเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นม็อบที่ปักหลักพักค้างเพราะนั้นเนี่ยการใช้ทรัพยากรในการชุมนุมอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องจำเป็นมากนักอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเด็นมากกว่าถ้ามีการตั้งประเด็นต่างๆใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการหล่อเลี้ยงตัวม็อบเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะครับก็ทำให้เกิดการชุมนุมที่ยืดเยื้อเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับ
ค่ะแต่ความยืดเยื้อมันก็ตามมาด้วยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นหลายด้านเหมือนกันนะคะอาจารย์มองยังไงคะ
ครับแน่นอนนะมันส่งผลอยู่แล้วครับการเมืองที่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพนะมันก็จะส่งผลนะฮะต่อในเรื่องของการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับมิติทางสังคมต่างๆเนี่ยมันมีผลอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้นะโอกาสที่จะทำให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะมันก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็เสถียรภาพทางการเมืองตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาที่เยอะเรื้อรังด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงจะมีผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับการชุมนุมแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการชุมนุมแบบปักหลักพักค้างก็ตามนะครับ
ข้อเรียกร้องข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยฮะ3ข้อที่เขาเสนอมาตั้งแต่ต้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยก็เหมาะสมบางอย่างก็อาจจะดูยังบางส่วนก็อาจจะบอกว่าไม่เหมาะสมแต่ดูแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ของข้อเรียกร้อง3อย่างเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาของประเทศได้มั้ยฮะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องพูดคุยกันมากกว่านะครับคือข้อเรียกร้อง3ข้อเนี่ยก็เป็นมุมจากของกลุ่มผู้ชุมนุมนะแต่ว่าเราก็อย่าลืมว่าในประเทศก็มีกลุ่มซึ่งเขาก็อาจจะมีความคิดอุดมการณ์อีกด้านหนึ่งก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะหาทางออกได้เนี่ยมันต้องพูดคุยกันมากกว่าแล้วก็ ตรงนี้จะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจร่วมกันนะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องทำในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะกลางก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องว่ากันไปแล้วก็เปิดพื้นที่ตรงนี้นะให้เป็นพื้นที่ของการมีส่วนร่วมต่างๆอย่างกว้างขวางนะฮะแล้วก็มีการตั้งสสรซึ่งเป็นสสรผู้สื่อสารคือมีสสรที่จะมาทำหน้าที่ในลักษณะของการเมืองแบบตัวแทนนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นสสรที่เปิดพื้นที่ของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมการเชื่อมต่อกับสังคมอะไรต่างๆมากกว่าเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยนะองค์กรผู้ใช้อำนาจในการร่างรัฐธรรมนูญประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจัดเป็นกลุ่มเนี่ยนะฮะมีอยู่สองกลุ่มหลักก็คือองค์กรซึ่งไม่ยึดโยงกับประชาชนนะครับเช่นในการร่างรัฐธรรมนูญปี2534ก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ปี35นะองค์กรที่ร่างรัฐธรรมนูญในปี50ก็เกิดเหตุการณ์รัฐประหารปี57นะหรือแม้ทั้งรัฐธรรมนูญ60เนี่ยก็เป็นปัญหาที่เห็นปัจจุ
บ
ันนะในขณะที่กลุ่มที่2คือองค์กรที่ยึดโยงนะกับประชาชนบางส่วนเนี่ยเช่นสสรปี40นะครับแล้วก็ทำให้เป็นลักษณะของรัฐธรรมนูญที่มันทำให้การเมืองมันลุ่มๆดอนๆเนี่ยนะเช่นในปี40เนี่ยอาจจะมีฝ่ายบริหารที่เข้มแข็งแต่การตรวจสอบไม่เข้มข้นนะก็เป็นที่มาการรัฐประหารปี49เนี่ยนะฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้ามีองค์กรผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่เชื่อมโยงนะครับหรือยึดโยงกับประชาชนโดยตรงเช่นมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมได้อย่างกว้างขวางหรือไม่นะครับ ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะช่วยคลี่คลายด้วยเพราะว่าถ้ามันมีเวทีในการที่จะพูดคุยกันตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะแก้ปัญหาได
้ครับตอนนี้หลายๆฝ่ายเขามองเขาให้น้ำหนักไปที่ว่าหนึ่งเลยคือต้องเร่งทำก็คือการแก้รัฐธรรมนูญก่อนอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นไหมฮะต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนเป็นอันดับแรก
คืออันดับแรกผมคิดว่าควรต้องมีการพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนดีกว่านะเพราะถ้าอยู่ไปแก้รัฐธรรมนูญเลยเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะคือเร็วที่สุดตอนนี้รัฐธรรมนูญคือแก้มาตรา256เนี่ย คือวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือประมาณธันวาคมหรือปีใหม่เนี่ยคือเร็วที่สุดนะเสร็จแล้วก็ไปทำประชามติด้วยเพราะ256กำหนดว่าถ้าแก้วิธีแก้ไขต้องไปทำประชามติแต่ซึ่งนั่นก็จะต้องมีการทำประชามติและต้องมีการเลือกสสรอีกอะไรอีกโอ้โหกว่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างนี่ต้นปีหน้าเลยครับมันยังใช้เวลายาวนะครับเพราะนั้นเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยเอาเป็นเวทีของการสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนแล้วค่อยนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญนะครับส่วนจะได้รัฐธรรมนูญฉบับเต็มฉบับใหม่โอ้สิ้นปีหน้าเลยครับอีกประมาณปีนึงเนี่ยในกระบวนการทั้งหมดมันจึงจะเดินไปตรงนั้นได้นะครับ
ครับทีนี้ในทางรัฐศาสตร์นะครับอาจารย์ในทางรัฐศาสตร์เนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะถ้าเกิดเราร่างขึ้นมาใหม่เนี่ยเรายังมีความจำเป็นไหมที่อาจารย์ที่ศึกษามาเนี่ยเรานะประเทศเรายังมีความจำเป็นจะต้องมีสภาสูงไหมคือสว.วุฒิสภาเนี่ยจำเป็นต้องมีไหมถ้ามีแล้วเนี่ยยังมีความเห็นว่าควรจะแต่งตั้งเลือกตั้งแล้วมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกนายกไหมฮะ
อันที่จริงไม่จำเป็นเลยครับเพราะว่าณวันนี้เนี่ยกลไกระบบรัฐสภาทั่วโลกนะครับประมาณไม่น้อยกว่า 80% ขึ้นไปเนี่ยเป็นระบบสภาเดียวนะก็คือว่ามีสภาเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้พอเป็นระบบสภาเดียวนะเราคงต้องย้อนกลับมาดูนะว่าสวเนี่ยที่มาของสวในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรนะครับสวเนี่ยมีพัฒนาการมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่2นะในปี2476นะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดระบบรัฐสภานะคนก็ยังไม่เข้าใจว่าระบบรัฐสภาคืออะไรแล้วก็กฎหมายเป็นยังไงเลยเพราะนั้นสสที่ได้รับเลือกตั้งไปอาจจะยังไม่เข้าใจการทำงานก็เลยต้องมีสสประเภทที่2เนี่ยเป็นที่เลี้ยงนะแล้วก็เป็นที่มาโดยมาจากข้าราชการระดับไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองอะไรด้วยนะครับในเวลานั้นเนี่ยน
ะ
แล้วคราวนี้พอเป็นสภาที่เลี้ยงก็พัฒนามาเรื่อยจนเกิดพฤษสภาในปี2489นะหลังจากนั้นมาก็เป็นสวที่มาจากการแต่งตั้งโดยฝ่ายบริหารที่เป็นส่วนใหญ่นะครับคือนายกเป็นผู้เสนอชื่อที่เป็นส่วนใหญ
่
แต่จนกระทั่งปี40เนี่ยจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้มีสวเลือกตั้งแล้วเพิ่มอำนาจในการตรวจสอบเข้ามานะพอปี50ก็เช่นเดียวกันแต่กึ่งหนึ่งเลือกตั้งกึ่งหนึ่งมาจากสภานะแต่ว่าพอมา2560เนี่ยน
ะ
ตามบทเฉพาะการคือให้สรรหาหมดแต่ไปเพิ่มอำนาจเนี่ยฮะโดยผมใช้คำว่าสวยกกำลัง2นะครับที่บอกยกกำลัง2คืออะไรคือสวชุดนี้ไม่ได้มีเพียงแค่อำนาจในการเป็นสภาที่เลี้ยงกันกรองและตรวจสอบเท่านั้นแต่ยังมีอำนาจเป็นสภาถ่วงดุลด้วยคือถ่วงดุลกับสสนะอย่างเช่นการถ่วงดุลในการร่วมโหวตเรื่องนายกตามมาตรา272ในช่วง5ปีแรกการถ่วงดุลด้วยการสามารถจะมาร่วมเปิดอภิปรายนะกับสสได้อะไรต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นกระบวนการตรงนี้มันก็เลยทำให้สวเนี่ยซึ่งไม่ได้มีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนแต่มาตรวจสอบนะฮะบรรดาองค์กรที่มาจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งอย่างเงี้ยมันก็เกิดความไม่สมดุลขึ้นนะเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราดูจากพัฒนาการที่มาแล้วโดยหลักการแล้วเนี่ย อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ระบบสองสภาต่อไปนะครับเพราะวันนี้เนี่ยคนก็เข้าใจเรื่องการเมืองไงเป็นอย่างช่องขวางนะครับสสที่เลือกเข้าไปก็มีคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ได้นะครับ
ครับ
ค่ะ
อาจารย์ฮะทีนี้เนี่ยสวบ้านเราเนี่ยตามกำหนดวาระเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้ประมาณ5ปีนะฮะ5ปีของเขาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญใหม่อาจจะมีข้อกำหนดหรือข้อกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่อาจทราบได้แต่ว่าเราจะสามารถทำได้ไหมโดยที่สามารถให้สถานะของสวเนี่ยหมดไปพร้อมกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างขึ้นมา
ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญถ้าเขียนไว้อย่างไร ก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะเช่นถ้าร่างใหม่ทั้งฉบับแล้วก็บอกว่าให้สวตามบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญปี60ชิ้นภาพอะไรต่างก็มันก็จะเป็นไปตามนั้นทั้งหมด
ก็สามารถทำได้ใช่ไหมฮะ
ครับทำได้ครับทำได
้
คร
ับ ค่ะนะคะอยู่ที่การเขียนอาจารย์คะขอถามนิดนึงอาจารย์เน้นย้ำเรื่องของการต้องคุยกันก่อนตอนนี้คนที่คุยนะวันนี้นี่ควรต้องเป็นนายกเลยหรือเปล่าคะอาจารย์
คือวันนี้เนี่ยอันที่จริงมันมีเวทีได้ในทุกระดับนะฮะอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องหมายถึงว่าเป็นการพูดคุยระหว่างนายกกับแกนนำผู้ชุมนุมไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นนะครับแต่หมายถึงว่าการพูดคุยเนี่ยมันควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างไปทั่วประเทศเพราะอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของการเรียกร้องชุมนุมเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานครนะระดับภูมิภาคต่างๆเนี่ยก็มีนะคราวนี้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็พยายามเปิดพื้นที่เนี่ยให้มันกว้างนะครับทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมเองฝ่ายคนที่อาจจะอยู่ขั้วอุดมการณ์หนึ่งนะครับหรือว่าทางฝ่ายรัฐฝ่ายแล้วก็เข้ามาคุยกันในแต่ละพื้นที่แต่ละจุดแล้วก็อาจจะมีเวทีใหญ่นะที่ส่วนกลางก็ได้สำหรับการคุยแล้ววันนี้อย่าลืมว่าเมื่อผู้ชุมนุมเขาประกาศว่าเขาไม่มีแกนนำนะฮะการที่เราจะไประบุตัวว่าต้องเอาคนนี้คนนี้มาคุยเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันเพราะมันเข้าสู่สภาวะที่มันกำลังจะเป็นการเมืองแบบมวลชนเข้าไปเรื่อยๆนะฮะหรือที่ผมใช้คำว่ามวลชนาธิปไตยเนี่ยนะฮะมันเข้าสู่ภาวะอย่างนั้นมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งถ้าเราปล่อยนานๆไปมวลชนาธิปไตยมันเกิดขึ้นในครั้งนี้กลายเป็นการเมืองมวลชนเผชิญหน้าของสองมวลชนพวกอุดมการเลยอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับจะเกิดความรุนแรงได้เพราะนั้นเนี่ยก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราควรมีเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนนะครับแล้วแต่ละฝ่ายก็อาจจะมีจุดยืนของตัวเองก็พักเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วมาคุยกันก่อนว่าเราจะเดินต่อยังไงอะไรต่างๆนะครับหลังจากนี้ก็ค่อยไปว่ากันในเวทีรัฐธรรมนูญใครอยากจะเสนอเรื่องอะไรก็ไปว่ากันตรงนั้นต่อนะครับ
ค่ะ
อาจารย์ครับแล้วกรณีอย่างที่เราจะคุยกันเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นข้อเสนอที่ดีนะฮะแต่ที่ที่ผ่านมาที่เราเห็นเนี่ยนะเหมือนกับว่ายังไม่มีใครที่คิดที่จะมาคุยกันแบบจริงๆจังๆเลยแต่ละกลุ่มเนี่ยนะฮะไม่มีใครคิดจะคุยกันเนี่ยมีแต่พยายามว่าเอากลุ่มนี้จะสร้างม็อบขึ้นมาเพื่อที่จะมาประชนกับกลุ่มนี้เพื่อคือมันคืออะไรเกิดขึ้นอะไรขึ้นทำไมบ้านเราถึงจะต้องคิดวิธีคิดเป็นแบบนี้
คือวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นการเมืองแบบมวลชนมากขึ้นเรื่อยๆฮะเพราะว่าความไม่วางใจเนี่ยมันลดลงนะครับอันนี้พอความไม่วางใจมันลดลงหรือมันอาจจะไม่เกิดเนี่ยพอมีความพยายามในการที่จะพูดคุยอะไรมันไม่เกิดความไม่วางใจซึ่งกันและกันแล้วดูตัวอย่างง่ายๆนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพอท่านนายกประกาศเรื่องของการถอยเนี่ยนะก็ปรากฏว่าการถอยเนี่ยก้าวของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันท่านนายกอาจจะบอกว่าการถอยท่านจะยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะและก็ให้มีการเปิดสภาแต่ผู้ชุมนุมเขาบอกไม่เขาต้องการให้ท่านลาออกนะก็สะท้อนเห็นว่าการคิดหรือมุมมองต่อทัศนคติตรงนี้มันยังไม่ตรงกันนะครับระหว่างสองฝ่ายเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยการที่จะพูดคุยกันมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มเนี่ยมันก็เป็นที่น่ากังวลว่ามันก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของสถานการณ์ที่มันแย่ลงไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมีเวทีตรงนี้ก็ควรจะเริ่มจากภาคประชาสังคมนะฮะในฐานะที่เป็นพื้นที่ซึ่งเรียกว่าไม่ได้มีใครจะกำกับอะไรได้นะครับแต่ถ้าเป็นเวทีที่เกิดจากรัฐเนี่ยเดี๋ยวผู้ชุมนุมเขาก็จะไม่เข้ามาหรอกเพราะเขาก็จะบอกว่านี่คือรัฐกำกับอยู่อะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็เอาเวทีที่เกิดจากภาคประชาสังคมเช่นมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะที่จะขึ้นมาทำกันอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากครับ
ช่วงนี้หลายๆฝ่ายนะมีการพูดกันมากว่าข้อเสนอที่ให้ท่านนายกลาออกท่านนายกลาออกถามว่าท่านลาออกแล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ไหม
ครับคือลาออกเนี่ยมันมีทั้งผลบวกผลลบ
ครับ
นะมันมีทั้งผลบวกผลลบคือผลบวกก็อาจจะทำให้การชุมนุมเนี่ยบรรเทาไปได้บ้างในระยะหนึ่งนะแต่ว่าโอกาสจะกลับมามันก็เป็นไปได้อีกนะครับหรือในทางกลับกันถ้าเรื่องนายกรัฐมนตรีใหม่มีครั้งตีใหม่แต่ไม่สามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้องผู้ชุมนุมได้นะเราอาจจะเห็นการชุมนุมกลับมาอีกนะครับก็เป็นไปได้นะหรือในอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นผลลบเลยอย่างเช่น เมื่อมีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่นั่นหมายต้องดูในบัญชีแคนดิเดตนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังเหลืออยู่6ท่านรวมท่านพลเอกประยุทธ์ด้วยแม้ว่าหลายฝ่ายจะเรียกร้องว่าให้ท่านถอนตัวสละสิทธิ์อะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่250 สว.เขายังอยู่นะฮะถ้าทุกโหวตเลือกท่านกับมาใหม
่
นะฮะม
ัน
จะยิ่งจะไม่ปัญหามันซับซ้อนแล้วก็อาจจะยิ่งบานปลายมากไปกว่าเดิมนะครับหรือแม้กระทั่งการจะมีนายกคนนอกสมมุติว่าปลดล็อกนะใช้เสียง2 ใน 3ของรัฐสภาเนี่ยปลดล็อกนายกคนนอกนะนายกคนนอกมาเนี่ยก็ผู้ชุมนุมเขาก็ยืนยันแล้วว่าจุดยืนเขาคือไม่เอารัฐประหารไม่เอารัฐบาลแห่งชาติซึ่งอันนั้นเนี่ยจะหมายถึงนายกคนนอกด้วยไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกนะฮะ
ดูทรงแล้วเนี่ยมันดูเหมือนไม่ง่ายนะมันจบไม่ง่ายเลยหาทางลงยากมาก
เพราะยากครับยากครับ
เพราะฉะนั้นต้องคุยก่อนแล้วค่อยไปแก้รัฐธรรมนูญไปตามสเต็ป
ใช่ทีละขั้นทีละตอน
แต่ดูทรงแล้วมันยังไม่มีโอกาสที่จะคุยกันเลยนะแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนเนี่ยฮะ
ดูอารมณ์ตอนนี้ไหวไหมอาจารย์ที่เขาจะคุยกันดูอารมณ์ทุกฝ่ายตอนนี้ดูว่าเขาจะมาคุยกันได้ไหม
ตอนนี้ต้องค่อยๆกันก่อนนะต้องค่อยๆคุยค่อยๆว่านไปก่อนนะครับคือถ้าจะให้เขามาคุยกันทันทีทันใดเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องยากก็ต้องค่อยๆกันไปเรียกร้องกันไปแล้วก็ทำให้สถานการณ์มันค่อยๆคลี่คลายเบาบางไปอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะพอจะเริ่มต้นกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งธงกันเลยว่าไม่คุยอันนี้คงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวท้ายสุดมันก็จบลงด้วยความรุนแรงนะครับถ้าเราไม่พูดคุยกันนะฮะ
แล้วถ้าเกิดมีใครเสนอมาสักเรื่องสองเรื่องทำประเด็นแล้วก็ทำประชาพิจารณ์ถามประชาชนเลยว่าคุณต้องการอย่างนี้ไหม1 2 3 4 5อย่างเงี้ยมันสามารถแก้ปัญหาได้บ้างไหมฮะ
คือคนนี้ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับกับการที่จะมีธงของแต่ละฝ่ายนะครับเพราะว่าท้ายสุดมันจะกลายเป็นปมแห่งความขัดแย้งนะว่าทำไมจะต้องมาถามประเด็นนี้นู้นนั่นอะไรกับประชาชนอย่างเงี้ยนะเอาเป็นว่าทุกฝ่ายเข้ามาโดยไม่มีธงแต่เรามีจุดร่วมกันมากกว่าว่าจะหาทางออกกันยังไงเน
ี่
ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นประเด็นที่มันกว้างๆนะครับแต่ถ้าเราไประบุปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุดยืนของแต่ละฝ่ายแล้วนะครับจะเอาไม่เอาเรื่องไหนประเด็นไหนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
แต่ว่าเสียงของประชาชนเนี่ยทางประเทศมันก็อันนี้ถ้าเกิดไปคุยเป็นกลุ่มก็เสียงเฉพาะบางกลุ่มแต่ว่าการทำประชาพิจารณ์เนี่ยก็คือเจ้าของประเทศทั้งหมดเขาได้สามารถแสดงความคิดเห็นของเขาว่าเขาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรยังไงมันจะไม่เวิร์กกว่านะ
ก็อันนั้นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าในเวทีมันกลายเป็นความขัดแย้งล่ะใช่ไหมมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าเราไปตั้งประเด็นต่างๆเนี่ยแล้วมันเป็นประเด็นอ่อนไหวอะไรขึ้นมาต่างๆในแต่ละเวทีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นความขัดแย้งขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นคือเราควรเป็นเรียกว่าเป็นคำถามปลายเปิดกว้างๆกันดีกว่าว่าเราจะมาช่วยกันหาทางออกให้บ้านเมืองกันยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปโดยสันติวิธีแล้วก็โดยการพูดคุยที่มันมีความนุ่มนวลกันนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยส่วนประเด็นรายละเอียดเดี๋ยวจะเอายังไงรัฐธรรมนูญรออยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวไปว่ากันตรงนั้นนะครับ
ถ้ามีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วเนี่ย อาจารย์ว่าคือร่างที่มันควรจะเป็นร่างฉบับสุดท้ายจริงๆมันจะมีโอกาสเกิดไหมฮะในร่างรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนี่ย
คือตอนนี้เนี่ยถามว่าโอกาสจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นฉบับซึ่งอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงอีกยาวนานเนี่ยอันนี้คงเป็นเรื่องยากนะคงเป็นเรื่องยากเพราะว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยคือเครื่องมือในการจัดวางความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมนะ
ฮะ
มันมีความหมายมากกว่าบทบัญญัติของกฎหมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมไม่ลงตัวการเปลี่ยนแปลงกติกาตรงนี้มันก็จะมีอยู่โดยตลอดนะเราดูรัฐธรรมนูญในประเทศไทยเนี่ยถ้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4 ปีกว่าต่อ1 ฉบับน
ะ
ครับตั้งแต่2475ถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามี20 ฉบับใน88 ปีเนี่ยก็คือ4 ปีกว่าน
ะครับ
เพราะนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนเห็นว่าเราก็ใช้รัฐธรรมนูญกันเปลืองเหมือนกันนะฮะซึ่งก็สะท้อนว่าอำนาจมันยังไม่ลงตัวไงนะแล้วกติกามันถูกแก้ไขเนี่ยอยู่บ่อยๆก็เพราะอย่างเงี้ยนะครับ
ครับผมเองเนี่ยผมก็สงสัยนะรัฐธรรมนูญของบางประเทศเนี่ยเขาก็มีไม่กี่มาตรานะเขาก็สามารถปกครองประเทศใหญ่ๆของเขาได้ขนาดที่ประเทศเราก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่รัฐธรรมนูญเรามีเยอะมากแล้วมีปีกย่อยยุบยับไปหมดเลยอ่ะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านักกฎหมายบ้านเราเนี่ยเขาเขียนเขาร่างกฎหมายกันยังไง
คือมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สร้างให้เรื่องของวิถีชีวิตทางการเมืองมันเกิดขึ้นกับผู้คนนะฮะเราพยายามเอากฎหมายเนี่ยไปสร้างการเมืองซึ่งมันสร้างไม่ได้หรอกนะครับมันจะเต็มไปด้วยบทบัญญัติกฎหมายอะไรเต็มไปหมดนะแต่ผมทำก็ใช้ไม่ได้หรอกนะครับแต่ในหลายประเทศเนี่ยรัฐธรรมนูญเขากล่าวในหลักการกว้างๆเช่นเรื่องของสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคหลักนิติธรรมเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย
์
นะส่วนอื่นๆมันอยู่ในวิถีชีวิตของคนนะครับหรือแม้กระทั่งในบางระบบการเมืองเช่นในอังกฤษเนี่ยรัฐธรรมนูญเขาไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเลยด้วยซ้ำไปนะแต่มันเป็นวิถีชีวิตการเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย มันสำคัญมากกว่าการที่เราจะมากำหนดนะครับในเรื่องของกฎหมายเป็นตัวนำซึ่งมันคงไม่ได้ช่วยแก้อะไรได้มากนะครับ
ครับ